Radio poradna.
Fyzioterapeuti Radek a Ilona Baťovi už jsou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste to neměli daleko k nám do studia Pardubického, protože působíte v Pardubicích. A my jsme se teď shodli, že už to jsou 4 roky, co jste tady byli naposledy, a povídali jsme si o tom, jaká ta vaše práce je. Tenkrát jste říkali, že je fyzioterapeutů málo, protože
to trvá.
Asi to pořád trvá. To se nezměnilo, takže souvisí to s tím, že lidí s bolestmi záda kloubu přibývá.
Nejenom s tím, zároveň musíme se i potýkat s tím, že v našem regionu není škola, kdysi v Hradci Králové byla škola, ze které byl trvalý přísun de facto těch odborníků nebo pracovníků v tomto oboru. Teď vlastně nejbližší školy jsou Praha, Olomouc, Brno, takže i s tímhletím se musíme trošku potýkat a obecně asi těch lidí málo v tom oboru.
Možná bychom si taky měli říct, jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem, protože tam přece jen ty rozdíly trochu jsou, ale lidé to berou jako jedno a to samé, tak jak to je?
Samozřejmě, to je velice důležitý, protože v podstatě masérskou činnost člověk může vykonávat po absolvování nějakého masérského kurzu, který je relativně krátký, to vzdělání není tak náročný samozřejmě jako fyzioterapie, která se v současné době studuje jenom vysokoškolsky, buď to 3leté bakalářské nebo 5leté magisterské studium, a tam samozřejmě ten objem informací je úplně jiný a fyzioterapii jako takovou může vykonávat jenom člověk, který toto vzdělání v oboru má, takže musí být absolventem těchto vysokých škol.
Vy jste oba absolventy?
Za nás to ještě moc nebylo. Absolventi jsme oba dva fyzioterapie, takže vzdělání.
Ale musíte si průběžně, máme. Nebo ne, ano, už ano. Musíte, nebo měli byste si teď, když už máte absolvovaný ten kurz nebo tu školu, o které jste mluvil, tak i tak musíte pořád doplňovat vzdělání.
Samozřejmě, ta vysoká škola, teď v současné době vysoká škola, nebo kdysi vyšší odborné studium fyzioterapie, jehož my jsme absolventi, tak je jakési základní vzdělání v tom oboru, které se dále rozšiřuje různými specializacemi a specifickými kurzy, třeba mobilizací a podobně, který člověk nesmí provádět ze zákona, pokud k tomu nemá to odpovídající vzdělání. Takže tam samozřejmě je potřeba se vzdělávat neustále dál. A pokud chceme dělat tu práci co nejlépe, tak musíme stále přijímat nové informace, nové trendy. A
hlavně obor fyzioterapie se teď hodně rozvíjí z hlediska odbornosti.
To je pravda. Já vím, že dříve, jak vy říkáte, to byla taková nástavba, se tomu říkalo, šlo se z gymnázia na tu fyzioterapii.
Dříve to byla střední škola, potom to bylo 2leté studium, pak 3leté a teď je to bakalářské, vysokoškolské.
Tak to je tip třeba i pro lidi, kteří nevědí, kam by po gymnáziu, po střední škole, protože má to určitě svou budoucnost, tohle povolání.
Určitě, určitě. Je to krásný obor.
A jak vy jste si to rozdělili, tu práci, když máte vlastně, dá se říct, jednu firmu, tak nehádáte se v tom nějak, nebo každý se zaměřujete na něco?
Jako lékaři mají svoje odbornosti, tak i fyzioterapeut je lepší, když má i nějakou svoji odbornost. Protože pojmout kompletně celý obor fyzioterapie je taky hodně těžké, takže určitě se každý na něco specializujeme. Já v tuto chvíli hlavně děti, manžel, dospělí pacienty a neurologii.
To je ještě výhoda trošku ty fyzioterapie toho povolání, že je tak bohatý a ono vlastně prostupuje mnoha oborama té medicíny, takže my si můžeme vybrat pro určitou část života to a pak, když nás to přestane bavit, tak rozhodně něco jiné. Nicméně samozřejmě to určitý profesní směřování v životě má nějaký vývoj a manželka, myslím si, že i v tom nesmírně šikovná, že to umí s těma dětma a mě život přived nějak spíš k těm dospělým, ale pracuju i s dětma třeba s nějakým s druhým školním stupněm, takový 13, 14, 15 kluci, kteří sportují a podobně, takže v tom se tak jako doplňujeme.
Můžete říct třeba některé ty konkrétní příklady, které jsou hodně časté?
Tak v dnešní době je určitě vadná držení těla, dechové obtíže u dětí, to jsou takové asi nejčastější obtíže, ortopedické obtíže.
Někdy bolesti hlavy určitě u dětí se taky objevují, můžou mít svůj nějakou souvislost s problémy s krční páteří.
To je návaznosti na to vadné držení těla.
A to už ty děti k vám někdo pošle?
Ano.
A nebo přijde maminka s tatínkem s tím rovnou k fyzioterapeutu? Jak tohle funguje?
My jsme vyžádaná péče, takže v tuto chvíli opravdu by měly projít ty děti nejdříve nebo přijít od odborného lékaře nebo od obvodního lékaře s danou problematikou. Mm-hmm.
Takže tak to je, takže vy už víte, vlastně máte ten odborný posudek na to dítě a víte, jakou léčbu nasadit nebo jak se na něj zaměřit.
Ano, ano, ano.
Tak, když budeme mluvit o té páteři, děti chodí s těmi těžkými taškami, je to ten hlavní důvod?
Já bych to spíš posunula už do toho předškolního věku, protože bohužel dnešní doba pro ty děti znamená pohybová chudost. Ty děti se moc nehýbou a de facto takový ten největší základ, který se děje v tom předškolním věku, tak moc není. Všichni se o děti bojíme, když s nima jdeme ven, tak jsme s nima jenom hodinku, dvě, potom s dětma jsme doma, děti tam nemají ty motivaci k tomu, aby ten pohyb nějaký provedli a hlavně u těch dětí je opravdu nejdůležitější ta motivace.
Takže my je taky vozíme auty, když už ano, na ty kroužky, tak, takže tam i zpátky. Tak vidíte největší pádem, problém v nedostatku pohybu, venku i na čerstvém vzduchu.
Přesně tak.
Určitě. A chudost obecně, ty pohyby většinou jsou do určitý míry stereotypní. Jo? Ty děti určitý objem toho času prosedějí ve škole zase v nějakým nastavení, který ne vždycky je ideální a různý potíže mají z toho a těch pohybů, typu třeba, že chtějí líst po stromech a dají ruce nahoru a podívají se nahoru, toho mají v běžném svém režimu minimum.
To asi po Pardubicích asi moc taky nemůžou.
Ale tak co pak, ono by se našlo, že jo? Ale je pravda, že se to úplně vytrácí. My když jsme byli děti, tak jsme v té přírodě pobývali mnohem víc. No a vy se snažíte nahradit tady tyhle pohyby,
Jim chybí. Já se snažím opět zase těm rodičům vysvětlovat, aby ten pohyb byl přirozený a hlavně motivovaný. Většina pohybových aktivit rodiče se snaží s těmi dětmi dojíždět do různých kroužků. Každopádně opět zase to dítě to musí bavit a musí být k tomu motivováno, protože když ztratí motivaci a když bohužel nám dá někdo úkol, uklid, tak a nechceme, tak jak to potom vypadá v tom případě, je to i s tím držením těla a případným výsledným pohybem. Takže my musíme u toho dítěte volit takovou aktivitu, která bude pro něj motivovaná k tomu, aby ten pohyb provedl co nejlíp, tak v nejlepší kvalitě.
Tuším, že vy děláte i nějaká skupinová cvičení právě i pro ty děti?
Ano, snažíme se, začali jsme s tím, takže v tuto chvíli máme jednu skupinu dětí, jsou to děti 5 až 8 let, kdy jim poskytujeme skupinové cvičení, který je opravdu zaměřený na rozvoj koordinace, na rozvoj kompletních pohybových návyků a hlavně zase opět, aby to bylo formou nějaké hry, která je bude bavit.
Legrace musí být.
Přesně tak.
Radek chtěl doplnit ještě.
Protože vždycky potřebujeme mít to dítě na své straně. Je to základní princip, který je pochopitelný u dospělého, ale ne vždycky si ho uvědomujeme u toho dítěte, nebo ne každý si ho uvědomuje u toho dítěte. A pokud to dítě budeme s ním pracovat tím, že my mu něco řekneme formou příkazu, tak to nikdy nebude fungovat. Potřebujeme ho mít na té své straně a tou formou hry a potom už můžeme směřovat tu jeho aktivitu, kam potřebuje.
Dobře,
a hlavně, tak, hlavně i to dítě, opravdu je s ním ta práce složitější v tom, že ono vám to dá hnedka vědět.
Máme tady Ilonu a Radka Baťovi a povídáme si tady teď momentálně o dětech, o tom, že těch problémů s držením těla a i se špatným dýcháním přibývá. Mě tam překvapilo to špatné dýchání, to je alfa omega všeho, že? Nejen tedy u dospělých.
Ano, zase se vrátím k tomu, je to velká vazba i na ten pohybový režim. Ty děti, jak mají nízký pohybový režim, tak tím pádem i nedochází k očistě vlastně dýchacích cest, ale u dětí se začínají potom rozvíjet mnohem víc respiračního onemocnění, které postupně přechází do nějaké chronicity a tím pádem pak to dítě je omezeno nejenom v tom svém pohybovém projevu, ale samozřejmě i v jakýchkoliv dalších aktivitách.
Vy, Radku, potom přecházíte k těm starším dětem, které projdou tou pubertou. Tam jsem slyšela, že když někdo taky hodně rychle vyroste, že může mít potom problémy s páteří. I to řešíte?
Samozřejmě určitě ty problémy toho druhého stupně nebo toho školního věku můžou být spojeny s tím dlouhým nebo s tím velkým růstem. Já obecně z těch dětí se věnuju sportovcům a klukům, převážně když u nich budu mluvit, který tady v Pardubicích hrajou fotbal, a což bych je chtěl pozdravit, je to úžasný s ním pracovat. A tam je zase zajímavý, což si myslím, že je taky jedno z našich témat, kterýmu se věnujeme, spojit to zdraví a ten sport a tu možnost zátěže. Takže tady my se vlastně věnujeme těm dětem a problém je, že pokud tam ten vývoj v tom mladším školním věku od toho dětství raného neproběhl ideálně, tak oni zhruba někdy do nějakého 12. 13. roku čerpají z toho svého přirozeného zdraví, ale potom už se tam objevují nějaké změny, které vycházejí z těch jejich špatných návyků a můžou se objevovat nějaké první úrazy, takže je na nás, aby jsme buď to tohleto vyléčili, nebo se tomu snažili předejít. A tady vlastně je ta naše péče, jak léčebná, tak i preventivní.
Ano, vy to máte docela složité, protože vy řešíte jak děti a dospělé, kteří se nehýbou, a na druhou stranu, kteří se hýbou moc na té vrcholové úrovni, což ano, taky není zdravé.
Otázka, co je zdravé dneska, to je, a co je fyziologické, to je velká. Určitě si myslím, že je důležitý říct, že pohyb je základní součástí života a ten sedavý způsob s tím nedostatkem pohybu nikdy nebude dobře. Co je moc pohybu, k tomu bych se jako nerad vyjadřoval, protože si myslím, že to je těžká otázka. Vždycky je dobrý ten pohyb mít přirozeně vyladěn tak, aby byl dostatečně koordinován, aby byly správný rozsah pohybu a dostatečná síla. K tomu se snažíme nějak vést, ať už ty děti, tak dospělí, ale moc pohybu, toho by se bál.
Toho byste se nebál, že někdo má moc pohybu. Dobře, tak ponechme ten vrcholový sport tam, kde je, a bavme se o normálních běžných lidech. Když mluvíme o tom pohybu tedy, tak abychom si to ujasnili, říká se, že nejzdravější je rychlá, taková ostřejší chůze a plavání. Je to pravda, nebo byste ještě něco přidali, ubrali?
Chůze, to je nejpřirozenější pohyb. Ostrá chůze, vždy, když ještě jsem schopen u toho mluvit. Protože pracuji za přístupu kyslíku a tím pádem se neunavuji a trénuji.
Může být i to plavání. Na druhou stranu je otázka, jak plaveme a jak to tělo zvládá. Někdo říká, že třeba není správný způsob plavání, ale paní Radová, ale setkal jsem se i s odborným pohledem, že pokud to tomu člověku nedělá špatně, tak ať tak plave. A myslím si, že obecně je důležitý být aktivní a na mnoho sportovních aktivitách najdeme určitý nešvar, ale je mnohdy důležitější dělat něco, než nedělat nic.
Tak, jo, a tam je opět ta motivace.
Pokud nám to tělo neříká jakýmkoliv způsobem, že mu to vadí, tak si myslím, že tu aktivitu můžeme provádět. Naopak, ale vždycky platí být ve spojení s tím tělem, a když se tomu tělu jakkoliv nelíbí, tak bychom to měli řešit.
Měli jsme tady velmi milý hovor s paní posluchačkou Evou z Pardubic, která vás moc zdraví a děkuje za péči, kterou jste jí věnovali. Takže věříme, že takových lidí je víc, a my jsme si tady teď povídali o nejrůznějších metodách. To jsou desítky metod, které ovládáte, a každá se hodí na jinou situaci a každý ten klient se musí posuzovat samozřejmě individuálně. Přesně. Tak zkusme teď na závěr, jak už jsme slíbili posluchačům, nějaký ten případ konkrétní.
Tak z dětské praxe?
Z dětské praxe.
Příklad 12-letý chlapec, který přišel s těžkou plochou nohou, byla mu diagnostikovaná plochá noha. To děcko, samozřejmě, když se udělá komplexní kineziologický rozbor, tak tam najdeme mnoho dalších věcí, o kterých je potřeba se i dál, nebo se o ně zajímat. On i jeho rodiče byli velice nebo hodně motivovaní k tomu, aby nemusel jít na aby nemuselo dojít k operačnímu řešení. Takže ta spolupráce byla velmi dobrá a chlapec opravdu na tom tak zapracoval, protože se mu vysvětlila, jakým způsobem si ty nožky má nastavovat, jak má pracovat, co si má kde protáhnout, jakým způsobem má to svoje tělo držet, jakým způsobem má opravovali jsme pohybové stereotypy a tak dále. dále, mm-hmm. sportoval, hrál hokej, takže hokej hraje dodnes a na operaci jít nemusel, což je úžasný.
Aha, a ty ploché nohy zlobí hodně, že děti?
U těch dětí ono to není úplně tak plochá noha, ale v tuto chvíli je to spíš laxicita nebo spíš uvolněnost toho kloubního aparátu právě z nedostatku toho pohybu, kdy se to těličko má nějakým způsobem připravovat na ten růst a stabilizovat, aby v tom růstu bylo schopný držet a vzhledem k tomu, jak je málo toho pohybu, tak tím pádem ten kloubní aparát je volnější a ty děti padají vlastně to, co jim do toho kloubního aparátu, co jim dovolí a bohužel je to ty kotníčky dovnitř.
Radek.
Mě to teďka vybavilo se ten pacient, co o něm říkala manželka, úžasný, měl i takovýho tatínka, kterýho jsem říkal, že bych ho postupně zaměstnal, jak byl šikovnej, jak měl přirozený dár pro to. Nicméně mě napadlo z těch kazuistik taková výhoda té naší fyzioterapie, protože my sledujeme tu funkci a to se nedá úplně z jakéhokoliv rentgenu a podobného vyšetření vyčíst. A mnohdy i ty nálezy, které vypadají na těch zobrazovacích vyšetřeních dramaticky, tak se nám ukážou funkčně, že nejsou tak závažný.
Aby to bylo na tu operaci, na to radikální řešení.
Naopak, i když to někdy je nález, který je na tom zobrazovacím vyšetření diskrétní, tak může být klinicky velmi těžký. A třeba nám se stává to takový běžný praxe, že pacient přijde, že má bolest ramene, má jasně lokalizovanou bolest v tom rameni, chová se to jednoznačně jako rameno, ale když ho důsledně vyšetříme, tak zjistíme, že za jeho problém je zodpovědná krční páteř a ve chvíli, kdy zaléčíme tu krční páteř, aniž bychom se jakkoliv věnovali cíleně nějak tomu rameni, tak ty rozsahy pohybu se obnoví a ty potíže ustoupí. Takže vždycky je potřeba sledovat tu funkci a to tělo jako celek a důsledně toho člověka vyšetřit a zjistit, odkud pramení ty jeho potíže, kde je ta příčina.
Všechno souvisí se vším, jak se říká. A manžele Baťovi, tak mi z toho vyplynulo, že tím hlavním, co nám chybí, je dostatek pohybu. Takže na to apelujeme tady v dnešní radioporadně a věřím, že se někdy příště opět uvidíme a budu moc ráda. Díky a nashledanou.
Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.